Надея на ратунок пераўтварыла іх, яны напружыліся і схіліліся ў пачцівай паставе, а ён вытрымліваў паўзу, быццам яшчэ думаў, якую магчымасць ім даць і ці даваць увогуле. Хрысціна не вытрымала. «Стасік, не мучай ты нас».
«Я вас мучаю? Скажыце дзякуй.
Мы табе паклонімся ў ножкі, у нас жа дзіця».
Такое рабское прыніжэнне не спадабалася, і ўласнае дзеянне судзіў. Не да твара яму цешыцца ўладай над людзьмі, ды і час цягнуць неразумна.
«Навошта? Калі ў вас засталося штось чалавечае, то слухайце. Зараз ты, — кіўнуў гаспадыні, — пабяжыш у першую бальніцу. Знойдзеш там сястру Каваленку Аксану і скажаш ёй. Сама разумееш, як трэба сказаць ёй адной. Словы простыя, але запомні, не наблытай. Град, варыянт трэці, страла».
«Град, варыянт трэці, страла», — прашаптала Хрысціна і здзіўлена спытала. «І ўсё?
І ўсё. А калі пра цябе спытае, дзе ты, што з табой?»
На міг Шабовіч задумаўся, не спытае. «А калі спытае, скажы, хто ты, і скажы, ніякай самадзейнасці і сама, ніякай самадзейнасці тяміш,
што я дужная».
«Это твая каханка?» — спытаў Чурсік. «Гэта мой таварыш па барацьбе з чумой».
«Рызыканты вы,
а ты жывеш без рызыкі?»
«Да ось толькі цяпер дайшло, колькі яе. У мяне рызыкі, ратунку няма нікому».
«Ратунак, пан Чурсік, ёсць. Які я пан, пан жупан? Будзе ў наш час пагаварыць пра твае панства, пакуль вернецца гаспадыня».
Хрысціна, нырнуўшы ў бакоўку, неверагодна хутка, праз якія 2-3 минуты, выскачыла адтуль у сукенцы, ботах, у цёплай хустцы. Паліто вісела ў прыхожым пакоі, дзе звычайна распраналіся яны, карцёжнікі. З гэткай жа ўвішнасцю яна апранулася, стала ў дзвярах.
«Ну, я пайшла». І я шчыра наказала мужу: «Накармі чалавека».
Гэта яе ўвішнасць і выгляд быццам узрадавалася, што выходзіць з дому, не спадабалася Шабовічу. Ён спыніў яе: «Стоп! Разбудзі дачку і завядзі да суседзяў».
«Навошта?»
У вачах яе бліснуў спалох. «Не хачу мець у заложніках дзіця. Хопіць з мяне паліцая, цяміш?» Паслухмяна, але ўжо без увішнасці, з нейкай як бы стомленай запаволенасцю, жанчына падалася ў спальню.
«А мы з табой схаваемся, каб яна не бачыла нас».
«Куды?»
«На кухню».
На цеснай кухні яны апынуліся бліжэй адзін да аднаго, чым у прасторным пакоі, а на пліце, на стале, на паліцах, на падаконніку было нямала цяжкіх прадметаў: сковародак, чыгункоў, ступак, мясарубак. Пліту нядаўна прапалілі, патыхнула незвычайнай цеплынёй і вельмі апетытнай смажанінай.
«Дранікаў з салам хочаш?»
Чурсік падняў крышку каструлі.
«Да прадметаў не дакранайся, цяміш? Пісталет у мяне на баявым узводзе».
«За каго ты мяне лічыш?»
«Нагу сабе не выстралі, не клапаціся». «Дзе ж не стаць, каб далей ад прадметаў? А там за плітой стань, а я тут каля дзвярэй. Так яно зручней табе і мне, слухай».
«Адкуль цябе столькі брахла?»
«Нацягаў ад людзей. А бротямі і лейцамі не пагрэбаваў. Лейцы табе навошта? Мяне брат у Мінску жыў, на балотнай станцыі рабіў, на конях. Вайна пачалася, у сяло вярнуўся. Збрую прыпас, каб зямлю засяваць. Да, відаць, на каня не взаб'ецца. Нас з роднага сяла у 30-м вывезлі з музыкай галашэннем».
«А, дык ты з кулакоў, усё зразумела. А я хацеў запытаць, што цябе ў паліцыю прывяло? Злосць на савецкую ўладу?»
«Няма ў мяне тае злосці, пра якую ты думаеш». «Бачу я злосных, ты хіба не бачыш іх?»
«Аднак зямелькі шкада.
І зямельки не шкада, я давно пролетарий. Ух ты, пролетарий! Корки той земли было. 9 десятин каменья. 2 кони, 2 коровы. Да я, коли на болотной станции рабил бригадиром, у 5 разов лепей жил. Дом, бачишь, побудовал, коли пашпорт отрымал. О, тобе пашпорт дали. Свободным человеком зарабили, а ты все ровно кулаком застался. Ворогом нашим лютым пошел служить. Ты так само пошел. Ха, прыравнял киёк да ёк. Прыравнять нельзя. Это я тямлю, как ты кажешь, але... Куды кого судьба завела? Ух ты, философ! Что ж, я на всех инших повела на фронту, партизаны, подполье. А только таких, як ты, да фашистов, на поклон, да их супроть народа своего пролетарий. Так я тебе скажу, пролетарий. Кулак не конь, и навод не земля. У моего батьки было столько земли кулак. Нутро. Нутро ворога своего народа. От сквапности до злодейства. Один крок, як у тебе. Ты лейцы избирал, не маючи коня, каб людей на их вешать. Ты что? Сполохано стялся чурсик. Никого я не хотел вешать. Каб загадали, вешал бы. Чурсик раптом ошчерився, повысил голос. А може, я подался туды от того, что такие, як ты, николи не мели литости до мяне. Ты дитя мое не пошкадуешь. Девчинка плакала за стеной. Шабовичу не сподобалось, что увишная господыня за лишне долго валендается с малой. Выходила в прихожую и бренчала посудом. Кормит, напевно, хоть на кухню, где смачно пахнет смаженным, не пришла. Як дать ей знать, как поспешалася? Малая не повинна бачить ни его, ни батьки. Постукать у стену. Наполохаешь малую. Мне дитя я шкадавал. Тому и загадала 200 яе. И нават стука мне можа сполохать. Не хоча яна ісці до суседзяў. А ты знаешь, чаго яна не хоча? Надька сама сказала, калі мы ў карты гулялі бобікам, яе дражня дзеці. Трапна народа хрысціў вас, бобікі. Хоць мне здаецца, сабакі павінны пакрыўдзіцца. Сабака верны звер не здраджвае. Разумнага пса мясам не пераманіць, а вас за зацірку купілі. А дзіця твоё я шкадую. Ты сам яе не шкадуеш. Ты што думаеш, ёй праз 20 гадоў прыпомніць, што яна з роду бобікаў. Лайся, лайся, пакуль твой верх. А, ты яшчэ не кідаеш надзеі падмяць мяне? Судьба яна, што вецер. Не знаеш, які бок паверне. Ах, ты думаеш пра паварот. Дык засячы і на носе. Толькі ты не ў той бок павернешся, і гэта будзе твой апошні паварот. Ты не толькі ты. Калі Хрысціна зробіць глупства, не туды паверне, то будзе купляць свечкі. Здаецца, я папярэджваў яе. Яна баба разумная. Нарэшце ляпнулі дзверы, і галасы гаспадыні і малой пачуліся зусім блізка, за няшчыльна зачыненымі дзвярамі кухні. «Мамачка!» – выгукнула малая. «Татка дома!» «Дзе ты яго бачыш?» «Во шынелька яго вісіць. Ды ён другую, апрануў новую. Сёння іх праверка, галоўны начальнік будзе правяраць. Гітлер?» «Гітлер! Усё роўна не хачу да казлоў, Віцька кусаецца!» Ляпнули дзверы. Шабоіч напружыўся, ці не зачыняе іх Хрысціна на замок. Дарэмна не папярэдзіў не зачыняць. Хоць што лепш, каб дом быў зачынены ці адчынены, які ў іх замок унутраны ці вісячы. Як он не звярнуў увагі на гэта. Пайшла яна, здаецца, без затрымкі, але секунда трэба, каб павярнуць ключ унутранага замка. Не ўсё можна прадбачыць. Дзіця ведае, хто ваш галоўны начальнік, змагары за вольную Беларусь. Чурсик не отказал. Дивно. Застались один на один у доме, як бы вытхнулися абодва. Шабовичу так само не хотелось протягивать размову. Знайшов, с кем спрачаться об лёсе. Волк застаецца ваўком, и за им трэба пільна сачыць, а не ўшчуваць, не агітаваць.
Чурсик подняв крышку каструли. В нос ударила таким пахом, что закружилась голова.